matter like quill. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Arratsaldeko bostak eta bost minutu ditugu hemen zuzen-zuzenen gaude, txantxakon irratitikan emititzen lehengo kanalatikan. Gaur igande daukagu, martxoako 22. Eta gaur kontan zer, bueno, ba, orain hasten da, eta aurreko astetan egin dugun bezala xe, ba, tokatati guan manera izeneko irratsaio alegia garai bateko kantuak entzuteko eta gogoratzeko lekua. Kasu enten, 80. Hamarka dezten dugu protagonista gure irratsaio honetan. Eta gaur kontan zer, bueno, ba, aurreko irratsaio batzuetan egin dugun antzera. Normalean urtez saltoka ibiltzen gara. Eta gaur konetan, ba, 89. Urteko kantuak gogoratuko ditugu, alegia aurreko irratxai batzutan egin dugun bezalaxe, ba, esan dezakegu, kasu honetan, ba, urte konkretu batean geratzen gara lan. Eta gaur konetan, bueno, ba, esan dugun bezalaxe, 89. Urteko kantuak gogoratuko ditugu, ondorengo tarte honetan. Arratxaldeko bostak eta 6 minutu ditugu, zuzenean gaude, hemen igande atxalde honetan. Entzuten balin bugu diguzue errepikapenean gaueko 9 eta 3 izango dira, kasunetan baste artean egongo bait gara, errepikapenean entzuten balin bugu zu. Eta podcastean entzuten balin bugu zu, ba, bueno, ba, nahi duzun ordun, nahi duzun egunen. Beraz, denbora galdu gabe, emango diogu hasiera gure gaurko tarte honi. Jaso ezazu aitor goterazen agurrik beroena, hemen txizango gara zuekin ondorengo ordu bete honetan, 80. Hamarkadako kantuak gogoratzeko. Hau da, tokatatik guel manera. Nun gare bateko musika protagonista den, 80. Hamarkadako kontuak eta kantuak gogoratzen ditugu. Beraz, denbora galdu gabe, astera goaz, ongi etorri. Eta esan dugun bezalaxe, ba, kasunetan, 80. Hamarkadako kantua ditugu protagonista, nolaz ba. Baina kasunetan, urte konkretu batean geratuko gara. 1989. Urtean esate baterako. Eta hasi ba, kasunetan, hasi egingo gara, kantu batekin, garai hartan, urte hartan, dantzatu zana, bueno, urte hartan eta ondoren urte dantzatzen ere bai. Oraintxe, ulertuko duzue zertaz ari gara nizketan, eta zergatik esaten dugun. Kaona Frantziar Brasildar talde bat zen, 1989 garren urtean etorri zitzaigun, eta kasunetan musika estilo egiten zuna Europara iritsi zen, kasunetan Brasilgo doinuak Europako bazter guztietan arrasatu zuen taldea daukagu, jatorria Paris alde, Frantzia aldetikan zetozkigun, eta kasunetan bertako kideak Loalbla Braz, Chico Drew, Jackie Conte, Jean-Claude Bonaventure, Michel Abrisia, Fania, Edna Basi, Diane eta Alan Oi bezalako taldekide osaturiko talde genukan. Eta 1989 garren urteko udan, zeren hau da gure gaurko urte protagonista, Lambada izeneko singela kaleratu zuten. Eta sekulako arrakasta lortu zuten Lambada honekin, Llorando se fue, Lambada izenez ezaguna zen, bian egarrez joan ziren, eta esan du portugez ez da gaztelaniarrez urren zuren, kaoma, barkatu, pop talde frantziar brasildarren abesti bat izan zen, eta ba, bere Wall Briat, lehen albuneko lehen singela izan zen zantza izpidik gabe. Bikote Brasil bat azaltzen dana zantza egiten, gazteak dira, kasunetan bi aurrez osaturiko bideoklipa zan, eta ba, kasunetan beraien arteko dantza egiteko edo tonteatzeko aitzakia zen ba, kantu baten oinarrituta edo kasunetan bideokliparen trama hortikan zihoan. Eta kaomaren lanbada abestiaren bertsio baimenik gabekoa zen jatorriz Los Carcas Boliviako handetako folk talde batek komposatu zuen kantu hau. Baina zan bezalaxi, hauen beraien One Hit Wonderra izan zen Lambada izeneko hau, sekulako pelotazo eman zuten Europan zehar, eta esan dugun bezalaxi, 1989 urteko udako kantua ere izan genuen bere garaian. Lambadaren generoan, boom, izan zen, zalantza izpirik gabe, eta besteak beste Austriako zerrendetan lehengo posturen itxi zen, Finlandian, baita ere, Frantzian, Grezian, Italian ere bai lehengo posturen itxi zen, Herberetan ebai, Norvegian, Portugalen, Espainian ere bai lehengo posturen itxi zen, Suitzan ere bai, Amerikako estatu batuetan, bueno, laugarren postu duin baten ere geratu zen kantua izan genuen, baita ere Mendebaldeko Alemanian ere lehengo posturaren nio iritsi zen kasunetan kantu izan zen 1989 urtetan zehar, eta gure gaurko tarte honi, 1989 urtean arrasatu zuen kantuen tarte honi, bai, badakigu gogoa daukatela sartzeko kasunetan Lambadako lagunek, kauma taldeko laguneko besan da, Lambada honekin, orain, dantzatuko dugu, ondorengo minutuetan, gure gaurko tarte honi musikalki itzegin da hasiera emateko, kasunetan Lambada kantua kauma taldearen ahotsean entzungo dugu, ondorengo minutuetan, gure irratsaio honi musikalki itzegin da, zabalera emateko balegia. Beraz, dantzatu dezagun orain Lambada izeneko kantu hau kaoma taldearen eskutik.
Ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi rei.
Bueno, bortxe izan dugu lanbada, kaoma taldearen eskutik, eta ez dugu aipatu, baina, bueno, Loaza Braz izeneko kantu hau abestu duen abeslaria, 1943 garren urteko ekainaren 3 batez jaiotakoa, ba, zoritxarrez, 2017 garren urteko urtarriaren 19 batez, erail, intzuten eriotza bere izan zuen, ba, beste 3 lagunek, ba, nonbait ba bera erail zutelako, Brasilgo poliziaren ikerketaren arabera, bere langiretako batek hil zuen, bera ostatu batean ba lanean edota ostatu bat zeukan eta bertako langile bate erail zuen 3 gizonen laguntzekin eta 3 hoiek espetxe zigorra ezarri zieten urrenez urren hilketa honengatik anen bai. Beraz, ba, kasu honetan eta leonetako Loaza Braz Vieira izeneko Brasila da abeslari honek, ba, oso, bueno, ba, bukaera, bizitzaren bukaera oso txarra izan zuen, zoritxarrez, eta ere bai, ba, zendu zen 2017 garren urteko ba, kasu honetan urtarrilean, ba, hilketa honen ondorioz. Beraz, alde batera utziko dugu, kasu honetan datu hori, faltatzen zegoen ematea, alde batera utziko dugu momentuz kaoma izeneko talde honen lan badau, eta beste abeslari italiar batekin jungo gara ondorengo tartean. Bere izena da Eros Luciano Walter Ramazzotti. Bai, ba, logikoki, Eros Ramazzotti taz hitz egiten. Ari gara, bera Erroman jaio zen 1963 garren urteko urriaren 28 batez, eta bere lehen pausua 1985 garren urteko Cuori Agitati izeniko diskoarekin eman zitun. Kasu honetan, bera egilea, abeslaria, konposatzailea eta disko ekoizlaria ere dugu. Ahots mota daukana tenorra baritonoa da. Eta ba, kasu honetan pop musikan eta rock alternatibon ere zentratutako laguna daukagu. 1988 garren urtean Di In Ogni Senso izeneko ba, diska ekarrezigun. Bueno, kasu honetan ez datu hori, ez da zuzena, hori bi urte geroago ekarri zigun 80. urteko diska daukago, baina guk kasunetan berak erderaz, gazteleraz egin zuen musika ez izeneko diska zabalduko dugu ondorengo tartean, bertatik entzungo dugun bakantua da, ba bere garaian ezaguna egin zen Nada Sin Ti, kasunetan ba maitasun histori bat da ez, ba, esan dezakegu desamorearekin lotutakoa gehien bat maitasunarekin baino eta pixka bat ba, horren ari da bera dituen ba, penak eta bera dituen ezinak kontatzen ditu ondorengo kantu honetan. Kantu hau naiz da bai, bada esan duzu baina, karo, 1988 garren urteko musika ez dizkan utzigun, bai, badakit. Baina, kasu honetan, ba, kantu hau ezaguna egin zen 1989 garren urteko hasieretan, ordun beraz sartzen da gure multzo berezi honetan, eta ondorengo tartean entzungo dugun ba kantaria eta bide batez ere kantua daukagu, beraz, orain balada estilora salto egingo dugu, pixka bat argia jetxiko dugu eta kontatuko digu, ba, kasunetan maitasuna dituen alde, esan dezakegu, ba, geza, garratzak, geza ez, garratzak eta ilunak. Beraz, entzungo dugu orain goendan, Eros Ramazzotti izeneko tipo hau, tipo ondia, eta Nada Sin Ti izeneko kantuarekin jarraituko dugu, ondorengo tartean arratxeleko 5:18 ditugun honetan, igande honetan, martxoako 22, kasunetan, ba, gure tartean, alegia tokata igual manera izeneko tartean beraz entzun dezagun orain Eros Ramazzotti diren Nada Sin Ti izeneko kantua.
Algo falla por mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto. Si te pierdo, sí. Nada. soy tonto porque estoy fatal. Porque me siento fuera. Nada, nada sin ti. Nada seguro. Voy a ver quién es. Eras tú, no me lo creo. No te quedes fuera a pasar de la llave de mi casa. No te irás de aquí. Porque nada, nada sin ti.
Bueno, ba, hortxe izan dugu nada sinti izeneko kantua, Eros Ramazzottiren haotxean, azken minuto guetan entzun dugun kantaria daukago italiarra, bai, larogei eta baita ere, larogei eta margarren amarkadan errakastatxo izan zen artistoietariko bat izan genuen, eta azken minuto guetan gure tokatatik golman ere izeneko irratxaioan izan dugun kantaria daukago. Arratxaleko bostak eta goita lau minutu ditugu, zuzen-zuzenen hemen txegarretzen dugu, hemen Dantxakun irratiaren sintonian, lehenengo kanaletikan, FM-ko eundazazpi.bitikan, baitere txantxakun.eus webgunetikan, nun zuzenean entzuteko aukera daukazu, eta baitere, bueno, ba, tokatatik igual manera, eta beste irratxaioen podcasta, ba, dituzu eskura, nahi dituzuen orduan entzuteko, gure seiore dagokionez, ba, hortxe izango duzue. Entzunkai gure gaurko tarte hau, eta aurreko beste amairu irratsaio egin ditugunak gaur egun arte. Hor dituzue entzun gai, nahi dituzuen momentuan eta egunean eta orduan entzun ahal izateko. Bueno, ba egin dugu gure autopromoa, autobombo pixiat, eta orain ba beste talde batekin jungo gara. Bakarlari hau utziko dugu alde batera italiar ezagun hau, Ramazzotti handia, eta kasunetan Inglaterra aldera salto egingo dugu, italiatikan. Eta kasune, eta gure ondorengo gonbidatu musikalak, ba The Cure taldekoa izango ditugu. Talde hau 1976 urteko urte hartan eman zituzten lehenengo pausuak, eta esate baterako ba beraiek Caroline Suesen izeneko ba Inglaterrako aintzinadiko kasunetan herrian eratuak diren taldekoak genitun. Robert Smith daukagu bertako liderra, hortxe jarraitzen du, baita ere Port Thompson, Simon Gallup, Jason Cooper bezalako taldekidez osaturiko ba musika taldea daukago zalantza izpiri gabe, eta Michael Debsen, Matthew Hartley, Phil Tonaleri, Andy Anderson, Boris Williams, Roger O'Donnell bezalako taldekideak ere pasatu izan dira talde ezagun honetatikan. Beraien pausoak ez dugu bezala 70garren hamarkadaren erdialdean eman zituzten. Eta beraien lehen diska, konkretuki 1979 urteko The Imagine Boys izeneko diska izan zen, baina guk 89garren urteko Disintegration izeneko diskoa gogoratuko dugu ondorengo minutuetan. Zeren urte harretan, ba noski gure gaurko urte protagonista 89garren urtea denez, ba logikoki diskoak utzi ziguten, beraien estudioko lanak izan ziren, ba baita ere 17 Seconds, Fate, Pornography, 82garren urtekoa, The Top, 84garren urtekoa, The Heart on the Door, 1985garren urtekoa, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 87garren urtekoa, eta gaurko honetan Disintegration izeneko diska zabalduko dugu ondorengo tarte honetan arratsaleko 5:27 ditugun honetan, eta bertatik entzungo dugun singlea da ondorengo hau da kasu honetan entzungo duguna gure tarte honetan, Pictures of You. Disintegration izeneko disko hau talde honek ekarri zigun diska hau maiatzaren 2 batez kaleratu zen 89garren urtean, eta besteak beste ba Love Song edota Lullaby izeneko baladatxoak ere mazuden. Guk gaurko honetan aukeratu duguna da Pictures of You izeneko kantua, eta ondorengo tartean entzungo dugun kantua izango da. Hori bai, hemen guri kantuak osorik entzutea gustatzen zaigu, ez gara kantuen zapaltzaileak, kasunetan beste arte batzutan ikin duten bezala kantua zapaltzen dutela, bere garaian grabaketarik, gure zartea denez tokatatik almanera, kasunetan kasete garaietan irratizatariak formulako edota irrati formulako irratietan zapaltzen zuten bai edo indikatiboekin edota kantu eren gainean itzaiten grabatu ez alizateko kantua. Guk ez, guk nahi badin baduzu grabatu lasai, badin badukazu formatu analogikoa, hori indikan gaur egun, grabatu kantua lasai, zeren gu lehenengo segundutikan azkeneko minutura arte uste ditugu kantuak osorik. Eta zerrati diogun roi guzteo, kasu honetan kanto 7 minutu eta piko irauten duelako, luze da kantua. Normalean guk media baten ibiltzen gera, 3-4 minutu, 5 minutu, 6 minutu gehienez, baina kasu honetan ondorengo kantu hau, kasu honetan no esan da, 7 minutukoa daukagu, beraz entzuteko tartea ukiko dugu, eta orain guazen entzutea Robert Smith eta bereak beraien Pictures of You izeneko kantuarekin, ondorengo gure tokatatik almanera izeneko tartearekin jarraitzeko, alegia musikalki hitz egin da jarraitzeko. Beraz, orain, entzungo dugu The Cure taldekoen kantu lasai hau, eta Pictures of You izeneko kantua izango da protagonista, 89garren urtean izan zen bezalaxe, ondorengo tartean. We'll be right back. Esan dugun bezala, xe, azken segundura arte izan dugu kantu hau, Pictures of You, tal, kasunetan, The Cure taldekoak ekarri diguten kantu izan da. Eta azken minutu hauetan gure tokatatik balmanera izeneko tartera ekarri dugun kanta daukagu, bide, eta bide batez taldeare bai. Arratxaldeko bostak eta hogeita mazazpi minutu ditugu entzuleok jarraian, ba, bestelako talde bat ekarriko dugu. Inglaterratik estatu Espainiara salto egingo dugu ondorengo minutuetan. Eta bestea beste, ba, ba, entzungo dugun taldea, ba, Andaluzia aldetikan, Granada aldetikan datozkigun mutilak ditugu. Beraiek, ba, La Guardia taldekoak ditugu, edo eta guardia, ez dugun nastu behar La Guardia izeneko herriarekin, Errioxa, Arabako Errioxako herri horrekin, ez dago azer ikusirik. Eta, ba, Granadatikan torrezitzezkigun mutilak ditugu, Manuel España, Javi Cano, Carlos Muñoz eta Paco Villamor izeneko taldeki dezusaturik dago gaur egun, eta bitaren mendikane pasatu ziren Juan Enrique Moreno, Konejo, ja zendu dena zoritxarrez, Joaquín Almendros García, Emilio Muñoz eta Gian Luis Barragan, barra izeneko taldeki dez ere, ibili izan dira talde honetan. Mila behar ziren dara horita zortzi garren urtean, ba, kasunetan, ba, beraien arrakastatu arrakastatxo izan zen bigarren estudioko lan ekarriko dugu gure ba, tarte honetara, baina alde zaurretikan ba, aurreko talde eta bakarlarekin egin dugun bezala xe, ba, datu batzuk emago ditugu talde honen inguruan. Laro gaita bi garren urtean sortu zen Manuel España abeslaria eta gitarra eta Juan Enrique Moreno basua Carlos Gibraldet laguntzarekin. Jatorrizko izena La Guardia del Cardenal Richelieu izenarekin ba, estrenatu ziren, baina ondoren ba, Cardenal de Richelieu izeneko ba, abizunurik endu eta La Guardia bezala geratu ziren. Laro gaita irugarren urteko ba, urte hartan Malagako La Sepulveda izeneko diskoetxe independente batekin sinatu zuten beraien lehen singela kalderatu zuletelarek, Las Mil y Una Noches izeneko izena zularik. Bosteun kopia inguru baino ziren imprimatu eta gaur egun bildumentzako piezak dira. Edo eta kolezionistentzako pieza daukagu beraien lehen pausak eman zituztelarik, ba single honekin ere, ba hortxere, bai, ba, asko revalorizatu da ikusten danez. Laro gita garren urtean aldiz, Juan Girolako pop rock lehiak eta batira bat zuten, masi single bat grabatu zuten sari gisa, eta horri esker, Laster Tubo Escape Records disketxearekin ba, kasunetan kontratua sinatu ahal izan zuten, eta laro eta zigarren urtean, La Guardiako Londresera joan zen, ba, azkenean bere lehen estudioko albuna grabatzera. Guk, laro eta zortzigarren urteeko, guazen izeneko, bai, edo eta vamos izeneko diskoa karriko dugu, ez daukazer ikusik telesail famatu horrekin, ez, gaur egun Euskal Telebistan ikusten den telesail famatu horrekin ez daukazer ikusik. Guazen izeneko, bakasunetan diskao, berez da, pues, vamonos izena du. Eta, mendikan entzungo dugu singela, laro eta bederatzigarren urtean, kasunetan apilaren 15 batez, ba, FM-ian oena indikan entzuten malen, ba, diguzue ortodosoki, ba, hemendikan gure digaletikan FM-ekon da 7.2-tikan pixka bat ezkerrera goro dagoen irrati bateko lehengo ba, postura iritsi zen, ba, irrati hori egiten duen zerrenda famatu horretan. Kasu honetan, los 40 principitos, edo eta los 40 principales, izeneko zerrendan, ba, kasu honetan, lehengo postura iritsi ziren, eta taldearen 25. urte urreneko, oroitzapeneko albunean, 25 años no es nada, 2008. Urteko, ba, reedizio baten, edo eta, bueno, bergarabatu zuten kasu honetan kantu hau, Txenoa abeslariaren laguntzarekin. Guk, kasunetan originalarekin geratuko gara, laro eta 9. urtean mil kaiez llevan hacia ti izeneko mila kale eramaten zaituzte zurengana, izeneko ba, kantuarekin utziko zaituzte ondorengo tartean, eta arratsaldeko bostak eta 41 minutu ditugun honetan, entzungo dugun beste taldetako bat daukago. Granada Atletikan datozkigun, La Guardia izeneko talde honen mil kaiez llevan hacia ti izeneko kantua.
Calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte cada atardecer.
puedes venir. Hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé. Si no la cierras esta vez. Ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés. En una oscura habitación, la guarida del león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón.
Bueno, ba, mila kale zuen gana eramaten gaituzte, guinen bitartez, internet bitartez, eta hainbat kontuen bitartez, podcasten bitartez, eta azken minutu hauetan, ba, esan ukiditugu Granadako mutil hauek, La Guardia taldekoek, eta beraien mila kalek eramaten zaituzte gure gana, ere bai, eta zuen gana. Arratsaldeko 5:45 minutu ditugu, edo eta 6 laurden gutxi, zehatzago kizateko, eta ondorengo tartean, ba, kasunetan gaurko egunez, tokatatik golmaneren 14. Irratsaio honetan, ba, 89. urteko kantuak protagonistak ditugu. Eta Estatu Espainiarreko talde alde batero utziko dugu, eta salto bat emango dugu. Kasunetan, ba, beste kantari artxi ezagun bat gogoratzeko. Kasu honetan bera Michiganetik datorkigu. Ekarri izan dugu behin edo behin ere bai gure tarte honetara. Bere izena da Daniela Luis Chicone eta denok ezagutzen dugu Madonna bezala. Madonna ere bai bere garai hauetan azken hamarkadetan protagonista izan dugu, bai 80, 90, ba 2000garren hamarkadan, 2010garren hamarkadan eta bera ba reinventatu den emakume hoietariko bat daukago. Bere izena esan dugun bezala xe, ba Luisa Chicone daukago eta bera ba bai zitin Estatu Batuetan jaio zen 1959garren urteko abuztuaren 16 batez, beraz gaur egun bai danik 77 urte dituen emakumea daukago. Eta bitxikeri bat kontatzeko, ba, 2011garren urtean eta 2012garren urte haietan, kasunetan, ba, Kalaka taldea gonbidatu zuen Aldapeko Sagarraren Adarraren Punta izeneko ba, euskal musikako klasiko hori ba, beraiek toko pertsonal bat eman zioten eta aldatu dituten ba, kantuaren estiloa eta Madonaren laguntza ere izan zuten euskal kantu bat ba, kantatzeko aukera izan zuen kasu honetan gure gaurko protagonista hau, Madonna abeslari ezagun hau. Eta zergatik ematen dugun datu guztiok, ba, kasu honetan, ba, 89garren urtean Like a Prayer zeneko diska kaleratu baitzuen, lehenik eta bain 84garren urtean Like a Virgin zeneko bere ba, bigarren estudioko lana izan zana polemikan ere bai sartuta ba, urte haietan, eta guk kasunetan bere ba, 89 garren urteko diska, laugarren diska legia zabalduko dugu ondorengo tarte hau, zeren gaurko gure egunez, ba, gaurko egunez hau esan da. Ba, kasunetan, 89 garren urteko kantuak gogoratzen bai ditugu, tukatate igual banera izeneko irratxe joan, eta, ba, bueno, 89 garren urteko laugarren estudioko album honetan entzun zen Like a Player, ba, eskandalua, erori zen, zeren bideoklipean, ba, ikusten zen, ba, kasunetan, Jesukristoren iduria, beltza zen gizon batek representatuta, eta, ba, kasunetan berak, ba, bueno, midaria edota, ba, ba kasunetan berpiztu edo eta bizia edo eta ezur aragizko pertsona bihurtzen den ba estatua edo eta kasunetan panpin bat berekin sartzen da eta ba hori garai hartako Eliza Katolikako ba kupulatan ba nonbait ba ampolla de xente ba generatu zuen eta sekulako eskandalua sortu zuen aurreko 84. Urteko ba kasu honetan Like a Virgin bezalako kantuekin batera idea irudi eta sexual eta satiriko bereizgarriak ba bertan ere erabiltzen bai ziren eta nasketa horrekin ba batzuei batei bat katoliko apostoliko romanikoak zirenei ba sekulako ba indignazioa sortu zien gure gaurko protagonista beslari izatetik aparte ere bai aktorea izan dugu film zuzendaria zinema ekoizlea idazlea dantzaria ekintzailea disko ekoizlea enpresaburua vamos polifacética edo ta multitarea gaur egun esaten den bezalaxe dugun emakumea daukago ba hainbat filmetan parte hartu izan du baita ere videoclipak ere bai noski nolaz videoclipen garaietan ere bai egin izan ditu aipatu dugun polemika hori ba adibidez videoclip horietariko batean ba gertatu zen eta guk esan bezalaxe Like a Player izeneko kantua entzungo dugu ondorengo tartean gure tokatatik igual manera izeneko irratsaio honekin aurrera jarraitzeko beraz entzungo dugu orain kasunetan Madonnaren ahotsean Like a Player izeneko kantua 1989 urteko hita izan zenen kantu ora hau. Ba, hortz izan dugu Madonna eta bere Like a Prayer izeneko kantu mitikoa 1989 urtean ekarri zigun kantua izan genuen eta ba, esan bezala xe. Bere garaien ere polemikan egontzen kantu jetariko bat izan zen, ba, besteak beste, ba, erreligioarekin lotutako ba, simboloak zitulako eta ba, hori ere bai, bere garaian ba, polemika ere sortu zuen. Gure ustez Madonna da hitz egin dezatela edo naiz ta gaizki hitz egin eta edo baintzat hitz egin dezatela ez den bezala eta bueno alde batera utziko dugu Madonna handia eta ba arratsaleko 6etarako 4 minutu geratzen diren honetan aurrera jarraituko dugu gure tarte honekin ja denbora ere pixkanaka ere gainera etorri zen ari zaigu eta gure hurrengo taldearekin jongo gara bai taldea dugu zeren beraiek ba kasu honetan London Athleticen etorri zitzaizkigun kasu honetan berriro Atlantiar ozeanoa zabal hori alde batera tik bestera salto egingo dugu eta Londonera bueltatuko gara. Antxe bai zegoen Queen izeneko talde ezagun hau, eta Queen izeneko talde hau, 1970 urtetan haren hasieran sortutakoa, kasunetan, eta beraien lehen diska 1973 urteko Queen izeneko izan zen. Guk kasunetan The Miracler izeneko diska zabalduko dugu ondorengo tarte honetan eta bere garaian Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor eta John Deacon izeneko taldeki osaturiko talde hau bere album horietariko bat izan zen izan zen azken aurrekoa zeren zoritxarrez Freddie Mercury 1981 urteko azaroan zendu zen IESA gaitzaren ondorioz eta John Deacon 1987 urtean erretiratu egin zen eta kasunetan beraien lehen diska A Night in Opera izaneko diska izan zen un Bohemian Rhapsody bezalako kantu mitikoa utzi ziguten eta guk esan bezala 80. hamarkadako bukaeran 1989 urteko The Miracler izaneko diska zabalduko dugu ondoren eta bertatik entzungo dugun single martxosoa I Want It All izaneko diska izango diskako kantua izango da diska ez da I Want It All da The Miracler izeneko 1989 urtean utzi ziguten azken aurreko diska talde gisa de hecho zitzen kasu honetan Freddie Mercuryren osasuna zoritxarrez kaltetzen bere IESA gaitz horren ondorioz eta guke kasu honetan I Want It All ezaguna egin zen single hori gogoratuko dugu ondorengo tartean gure tokatatik igual manera izeneko irratxeio honekin jarraitu alizeteko. Beraz entzun dezagun orain Queen-ko taldekideak, Freddie Mercury eta bere mutilek, eta beraien I Want It All izeneko kantu.
I want it all, and I want it now.
Bueno, ba, hortxe izan dugu Freddie Mercury eta bere mutilak, beraien I Want It All izeneko kantu honekin. Eta gu bagoaz, ordu betea bete dugu jadanik, eta gurtzea besterik ez dugu geratzen. Eta gurtzeko, ba, soinu banda batekin jungu gara, bai, bai. Zeren, 89. urtean, bestea beste, ba, Indiana Jones azken gurutzaga izeneko filmia estrenatu zen, baita ere hildako poeten elkartea eta el Club de los Poetas Muertos, hemen ezagutu genuen bezalaxe, irgarria edota armaleta lehen bigarren zatia edota maitea aurra txikitu ditut edota hemen ezagutu genuen bezalaxe kariño encogido los niños izeneko filmeare etorritzen la sirenita edota sirenatxoa uztailaren lauean jaioa eta balzegon film bat arrasatu zuena urte hartan superheroi baten sagan oinarrituta eta ba kasunetan Tim Burton handia etorri zen eta superheroi honi ba beste buelta bat eman zion. Bagen etorren 60. hamarkadan Batman izeneko Batman eta Robinen izeneko telesaile famatu horretaz edota horrekin ezagutu genuen askok edota bintzat urte batzu ditugunak ba superheroi hau de hecho Euskal Telebistaren hasieratan emantzen ba telesaia izan zen ba adibidez Jose Felipe Auzmendik bere Batmanen Adam Westek egiten zuen Batmanen ahotsa jarri zuelarik, ba aipatzeko hemengo euskal bikoiztaietako bat eta guk ba 89. urtean estreinatu zen Batman filmean ba zentratuko gara. Zeren saga berri bat ireki zuen bere garaian ba kasu honetan Tim Burton handia, gero Joel Schumacherrek jarraitu zuen eta gero ba Nolanen Batmanen beste bertsio batzuk ere etorri ziren ba gure zinema pantailetara. Kasu honetan 89. urtean Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger eta Jack Palance bezalako aktoresak osaturiko filmia izan zen. Filmi hau 89. urteko ekainean estreinatu zen eta sekulako arrakasta izan zuen. De hecho, bai Michael Keaton eta incluso Tim Burton ere urte hartako Donostiako zinemaldian izan genitun filmi hau promozionatzera etorri baitziren eta guk ba bere garaian Prince Indianapolisko abeslaria 80. hamarkadan sekulako arrakasta izan zuen ba abeslari eta bakarlari hau honek egin zuen kantu honekin amaituko dugu gure gaurko tartea. Beraz entzuleok, hemen utziko dugu gure gaurko tokatat igual manera izeneko irratsaioa eta datorren irratsaio arte agurtuko gara. Kantu hau amaitzen denen, bat dantz izeneko bere garaian vinilozko diska kaleratu zen diskori entzun ondoren, edota pizatako bat entzun ondoren, ba, amaiera emango diogu gure gaurko tarte honi, Eta ondoren, ba, ohiko musika tartearekin utzuko zaituztegu, zuzenen entzuten bali maiguzu, eta Antxakuneko lehengo kanalean, FM-107.2an, eta gero zeitardietan, gutxi gora bera, ba, Riz and Ruz izeneko irratxaio berri bat entzuteko aukera izango duzu. Gu bagoaz, guk datorren irratxaio arte, agurtzen gara, izan zorion txu, irrifarregin bizitzari, eta jaso zazue Aitor Gutierrezen nagurrik beroena, nun azkeneko ordu bete honetan, hemen zuekin egon gara, eta gu bagoaz, esan dugun bezalaxe, eta datorren irratxeior arte, ondo-ondo segi, eta amaitzeko, ba, dantza ingo dugu, Prince ondiaren bat dantza izeneko honekin, eta bederatzi garren urteko zalantzizpiri gabe filmea eta kantua eta diska izan zena. Sekulako pelotazo eman baitzuten bai diska bai filmea, zer esanik ez, jadanik laro garren amarkadako film mitiko ietariko bat geratu bai da, ba, beste film batzuekin bezalaxe gertatu den antzera. Eta ba, guk orain dantza ingo dugu, gaueko ba xaguzar ezagun honekin eta bere ba aventura guzti hoiekin, eta bagoaz entzulok, beraz orain amaituko dugu gure gaurko tartea 89. garren urteko urteari eskini dugun tokatatik onan izeneko tarte hau, irratsaio hau alegia, bat dance honekin. Beraz, gu bagoaz entzuleok, aste ona izan eta ba ondo segi.
Oh, I got a live one here.
She's great, isn't she?
Ooh, yeah. Ooh, yeah. I wanna bust that body.
Stop.